почулим рядком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. Ми знайомі вас з віршами поета Анатолія Вярцінського. Вярцінський Анатолій Ільїч – білоруський поет, драматург, публіцист, критик, перекладчик. Народився 18 листопада 1931 року в вёсці Дзямешкова Лепельського району в селянській сім'ї. У 1951-1956 годах вучився на відділенні журналістики в Білоруському державному університеті. Працював у редакціях районних газет. З віршованими творами упершиню виступив на сторонках університетської шматтиражної газети «За сталінські кадри». У республіканському друку дебютував у 1954 році, коли в газеті «Червона зміна» був опублікований його вірш «Шлях на усход». Автор шматликих зборників віршів. Найбільш значні твори – лірико-епічні поеми «Заозір'я», «Дожинки», лірична поема «Ночний берег», лірико-філософська поема «Кольки лет, кольки зим». Телеспектакль був поставлений. П'єси для дітей. «Великий дякуй». «Скажи своє ім'я, солдат». «Гефест, друг Прометея». Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Жили-были, жили-были, так починаются казки. Задолго до нас люди жили-были, справы робили, хотели любви и ласки, и рвали краски, и одышли, отплыли. Жили-были, словы гучать эпитафией, жили, были, и одышли, отплыли. Только над нами летают их души птахами, только следы их темнеют усё на земли. Жили, были, скончатся наши краски, справы и ласки, скончатся наш час. Жили-были, так починать будут казки, и гэтые казки будут ужо и про нас. Гора не беда, беда не гора, побыла, сплыла, нібы вода. Няма правды, гэта ўжо горай, гэта ўжо цэлая бяда. Гора не бяда, бяда не гора, гаварыў так часта дзед Рыгор. Хоць да майго дзеда, да Рыгора, гора і заходзіла на двор. Спіць мой продак соснамі адпеты, я жыву, яго і плоць і косць, на маім рахунку ёсць і беды, на маім рахунку гора ёсць. Знаю добра іхні горкі прысмак, іхні смак, і знаю я яшчэ, як несправядлівасць, нібы прысак, тваё сэрца раптам апячэ. Я спастіг, што беды непазбежнасць, немінучы спадарожнік мой, я прызнаў жалезную залежнасць ад прыроды мёртвай і жывой. Я сцярплю ўсе яе няміласці і капрызы і сюрпрызы ўсе. Только одного несправедливости человечий дух мой не знесе. Гора не беда, беда не гора, я кажу, як говорил мой дед. Вось несправедливость, гэта горы, гэта горы от усяких бед. Домик маленький, бачу я, знесли, а у домику гэтым спевали песни, а у домику гэтым дзяцей нараджали, а у домику гэтым гостей страчали, а у домику гэтым утульно было зимою и летом. Шкада мне до болю, шкада до слез домика, что пойшоу на знос. Не то и лепшее, что новейшее, а то и лепшее, что роднейшее. Не тое лепшае, што вышэйшае, а тое лепшае, што бліжэйшае. Не тое лепшае, што прыгажэйшае, а тое лепшае, што даражэйшае. Той домік блізкі некаму быў, той домік нізкі нехта любіў. З тым домікам звязаны нечы лёс. Той домік пайшоў сягоння на знос. Люблю зямлю, дзе ёсць дзіцячая казка, дзе ёсць дзяцінства і ёсць маладосць. Люблю зямлю, дзе ёсць жаночая ласка, і дружба ёсць, і многае іншае ёсць. Люблю зямлю, зямлю і праклінаю, дзе казкі таюць, як ранішнія дымы, дзе здрады знаю і страты знаю, дзе ўсё праходзіць і дзе праходзім мы. Люблю зямлю я сэрцам сваім натхнёным і праклінаю, і тым жа сэрцам тужу. Так і жыву паміж любоўю і праклёнам, так і дзялю між імі сваю душу. Вось-вось растаюць ледзяшы, ідзе вясновы дождж пяшчоты, патрэбны для травы душы і для лістоты усёй істоты. Як без яго змаглі б мы, што ты, з ім мы і робімся людзьмі. Ідзе вясновы дождж пяшчоты, ідзе маёвы дождж любві. Бачу я, нехта некага любіць, гэта іх справа, гэта іх права. Бачу я, нехта некага губіць, тут і мая ўжо справа. Няма дурных. Дурны дурны, а шкварку любіць, народная прыказка. Ён любіць не толькі шкварку, ён любіць яшчэ і чарку, ён любіць і бульон. А бачылі, з якім смакам есць ён булку з макам? Ці мала што любіць ён? Пакуль вядуць разумныя свае размовы сумныя, сухі жуюць бутерброд, пакуль разважаюць разумнікі, дурань есць ласункі на поўны рот і жывот. Насмачнае ён ласы і любіць не толькі кілбасы. Ён любіць яшчэ шмат што, і добрую апратку, і лайкавую пальчатку, і выезд на аўто. Не толькі тёплае месца, дзе добра п'ецца і есца, ён любіць і арэол, ён любіць высокае званне і тытулы шанаванне, не курыца, а арол. Ён любіць, ён шмат што любіць. Ён нас прадасць і купіць, разумнікаў, тых і другіх. Прадасць і пакажа кукіш. Маўляў, мяне не купіш, маўляў, няма дурных.
Выслухалі вершы Анатолія Вярцінскага.